Gepliye Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenabat şäheriniň eteginde ýerleşen gadym Amul garasyna syýahata barýan ýaşlardan polisiýa tarapynyň gorkudylyp pul alanmagy barada habarlar gowşýar.
Aksama golay bir at howa salkynlapdy. Galanyň depesinde oturup günüň batysyny tinleýärdim. Sol wagt birden bir polisiýa işgäri ýanymda duýdansyz peýda bolup, bu ýerde näme işleýärsin? Bu gala döwlet tarapyndan gorulýan ýadygärlik. Ýör, men seni idara akydyp şahsyýetiňi barlaýyn diýip, meniň elimden çykyp masyna mündürmekçi boldy. Men sol wagt jübimde bar bolan 50 manady berip zordan tapdym.
Diýip Türkmenabat ýaşygyt 16 aprelde Zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabat şäher häkimliginiň Çeşme Amul galasynyň hakykatyň döwlet tarapynyň gorulýan ýadygärliklerini hatyryna bolanyny, ýöne bu ýere raýatlaryň girmeginiň gadagyn edilmegi barady. Nähildir bir görkezmäniň berilmeniňi aýtdy.
Galanyň çägiňde häzirki wagtda hiç hili gazy wagtaryş ýa-da awatlaýyş işleri hem geçirilmeýär
diýip Çeşme aýtdy. Gadym Amul galasy orta asyr şäheri bolup bu ýadygärlik häzirki Türkmenabat şäheriniň gün orta eteginde ýerleşýär. Tarihi we arheolog tapyndylar gadym Amul şäherçesiniň tarihde küpök ýolunyň ugruny ýerleşen möhüm merkezleriň biri bolanyny görkezýär. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Tarih we Arheologiýa Institutuna görä gadymy şäherde 2018-nji ýyldan bäri arheolog gadawa oturuş işleri geçirilýär. Ýunadatyk radiosynyň Türkmenabat şäher häkimliginä çeşmesi bu ýerde häzirki wagtda meýdan işleriniň alyp barylmaýanyny aýdýar. Tarihi ýadygärligiň töwereginde haýat aýlanmandyr şeýlede. Ol ýere syýahata barýan adamlardan nähildir bir resmi tölek alynmaýar. Kimin baryp görese ýa-da gadymy şäherçäniň ýerleşýän çägini erkin girip görübermeli. Amul galasyny günüň batyşyny synaýan wagtyna polisiýa tarapynyň talananyny aýdýan türkmenabatly ýaş ýigit Azatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda wakanyň bolan ýerine polisiýa işgär bilen dawalaşmagy özüne mümkinçiligiň bolmanyny gurrung berdi. Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň jemgyýetçilik ýerlerini, medeni diýen jalyş merkezlerini, teýilgählerde we beýlik ýerlerde raýatlardan dürlüp bahanalara esaslanyp pul para sormak tejribeleri ýyllar boýy saklanyp galýar. Azatyk radiosynyň habarçylary teýilgählerde gol tutuşup barýan erkek Erkeklerin ve ayarların, yaş çuvanların, vautalı polisiyanın esaslı nişanlarını uğurlup bilyeniklerine giderler. Yerli yaşayıcılar polisiyanın rayetlerden korkudup pul almak ile bağlı hadiseların köprünç yaşlar bavutunu bulup geçenliğini, esasan cemiyetin yaş katlığının hakimiyetler tarafından esaslı ve eden ettirikli nişanına alınyanına giderler. Amul galasının 17 aprelde olup geçen beylik bir vakada polisiya işgarları tarihi yadigarlığa gezilince varan bir er ayalı uluğu yükle polisiya bölümünü alıp gidiptirler.
Olar bizden nikah şahadat namalarımızı görközmege soradılar. Göne biz bu resmi namanı elmadama yanımızda götürmeyeriz. Şonun için görközüp bilmedik.
Deyip yaşçı uday diyar. Polisiya olara cimiyetçilik yerine kol tutuşup yörüme üçün ödlerini nikah şahadat namalarının bolmaldığını duyduruptır. Yaşçı uytlar bu hadise boyunca ödlerinin polisiya işgarlarına 300 manat pul tölemäge mezbur bolanyklaryny ýöne özlerini hiç ýyly etmişiniň bolmanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň kanunçylygy para almagy, bermegi ýa-da arada durmagy jinayet hasaplaýar, ýöne para alnanyny ýa-da berilenini para berýäniň peýdasyny iş bitirýär. Amul galasyna bolup geçen gorkulyp pul almalarda ýaşlaryň peýdasyna nähildir bir iş bitirilmändir. Olar özlerini diňe polisiýa işgärleriniň elinden gutulmak üçin pul bermäge mezbur bolanyklaryny aýdýarlar. Şeýle eden etdilik gün tertibine gelene türkmenler köprenç Gorkut atadestanyň aky däri domrulýar. Atlayarlar. Halk döre düzülüğüne göre oğul Türkmen iline yaşap geçen Dali Domrul bir köprü kurup onun üstünden geçen adamlardan 40 pul geçmediklerden zor bilen iki hesse köp pul alıptır.
Zemiyetin yaş katlığının vekillerinden korkudur pul alınmağı yurda eden ettiliğin devam ediyendiğini görküdiyar.
Deyip yerli sinçiler Azatyk radiosunun havarçası bilen gurrun döşükte aytti. Yaş rayetler güyüşünüp devam ediyen polisiya gözevçülüğünü özlerinin hareketlerinin eden ettilikli görünüşte gözevçülükte saklanmağı hükmüne düşündürüyerler.
Amul kalasında günün batısını sinlamaklığın bahası 50 manat oldu.
Deyip polisiýa tarapynyň gorkudylyp pul alynan ýaş ýigit aýdýar.
Köpçülükde el tutuşup ýörejek bolsaňyz ýanyňyzda nikah şahadatnamaňyz bolmaly diýdiler.
Deyip Türkmenabatly ýaş gelin geň alýar. Amul galasy 1991-nji ýylda Kerki döwlet tarihi we medeni gorukhanasynyň ygtyýaryna berildi. Azatlyk radiosy bu galanyň iş tertibi boýunça ýerli medeniýet resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär şeýlede ýaşlardan polisiýa işgärleri tarapynyň gorkudylyp pul alynmagy boýunça Türkmenabat polisiýa bölüminden resmi tesbir almak finansyň netije bermeýär.